كانت الشغل.
Virðulegi forseti, ég stíg hér frammi undir lok þessara umræðu sem hefur verið yfirgripsmikil og á köflum bara skemmtileg, skipt á skoðunum um mikilvæg mál og góður grunnur á framhaldinu. Ég ætla ekki að fara mikið dýpra í efnisatriði máls hér, ég ætla að leifa mér að segja örf á orðum formið kannski frekar og segja að á morgun verður þá farið yfir mál með hverjum einu ráðherra. Þetta fyrirkomulag er tiltölulega nýtt af nálinni. Ég er aðeins hugsið við því að við skulum í raun og veru þurfa að skipuleggja okkur þannig að það rati alveg inn í nóttina en gott og vel. Það hefur engin svo sem kvartað mikið yfir því hér að þurfa að vinna langa vinnudag en ég held að það væri eitthvað hægt að gera til þess að fá svona aðeins líflegri og kvikari umræðu um þessi helstu mál. Við eigum það stundum til að hérna í þinginu að efna til mjög langrar umræðu, jafnvel eins og hér á við í alveg heilan dag, og ætla síðan aftur að kveikja svona líf og fjör í umræðunni næsta dag. Ég er ekki með lausn á þessu, en það væri mögulegt að blanda þessu meira saman, framsögu fyrir fjárlagafrumvarpinu og sem sagt þá innkomu einstakra fagráðherra sem að gæti svona lífgaðans upp á umræðuna. Ekki það að hún hafi verið eitthvað ómöguleg hér hafa allir flokkar haft tækifæri til að koma sjónarmiðum að og það hefur gefið góða breidd í þessa fyrstu umræðu sem að þó er ekki að ljúka hér í dag. Síðan langar mig til þess að geta þess hér undir loku umræðunar að í þessari starfsáætlun Alþingis er gert ráð fyrir því að þriðja umræða fjárlög fari fram 20. og 2. nóvember sem yrði þá ef ég er ekki að fara ef að minni er ekki að bregðast mér þá yrði það nýtt met í því hversu hratt við værum að afgreiða fjárlögin eða er kannski ekki endilega hversu hratt heldur að minnsta kosti hversu snemma við værum að afgreiða fjárlögin. Afsakið, stundum hefur umræðan dreigist alveg fram undir jól og jafnvel fram yfir jól en mér langar bara að geta þess sérstaklega að það er mjög mikils virði að það skuli hafa tekist samstaða um þetta sem ég vona hafi verið grunnurinn að þessari tillögu sem er samstaða í forsætisnefnd um að reyna að ljúka fjárlögunum þriðju vikan í nóvember. Það skiptir mjög miklu í margvíslegu tilliti vegna þess að það er svo margt sem hangir á afgreiðslu fjárlagana og varðar áramót. Þannig að við munum í fjármálaráðuneytinu gera allt sem við getum til þess að styðja við það starf sem að hefst eftir þessa umræðu í þingnefndinni svo að tryggja megi eðlilegan framgang málsins, en ég veit að það verður mikið at í nefndinni og mikil vinna sem þarf að eiga sér stað til þess að þetta sé raunhæft. Mér langar bara að geta það sérstaklega, ég held að þetta sé bæði metnafullt og mikilvægt og það væri mikil framför ef okkur tækist að gera þetta. Svo sýnist mér að hérna sé best fyrir mig að fara að hætta að tala núna en þó ætli ég að reyna að kreista það fram hér úr hálsunum að mér sem er að breiðast mér að það mér finnst sem sagt umræðan fjárlögin og framsetningin á öllu sem varður opið fjármál vera að batna með hverju árinu og vonandi heldur það áfram en við erum ennþá aðeins að læra á þetta nýja regluverk.
Björn Leví Gunnarsson, háttvirtur öllu, þetta er að reyna um kjöndum söður.